Азаттык радиосу силе бүгүн 16-июль отуна кечкен микрофон алдында улан тышкары себеби бүгүн биздин тапшырууда. Омскидагы фажигаден соң Башкортостандан тагын бир жигит харбий кызматта халак болду. Башкортостан жетекчиси Рустам Хамитовдун идаралыгына 5 жыл. Вузга кирүү үчүн татар конгресси берген юлламанын бир пайдасы да жок дейт абитуриенттер. Казанда мусулман хатын-кызлар ифтар узду. Булар барысында азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина күгінде беріп түшірілген Малайзияның бойының үшкішінде халяк болған құрбанларының Акштағы туғанлары, өз білгенген Донецкий Холық Республикасының енесі Элекке Соқлану министрі Игорь Гиркинны оның тәхәллісі Стрелков мәхкемеге берді. Дейли телеграф езуынша бұ шикиетіні 18 құрбанның туғаны имзалаған. Олар Стрелковны үшкішқа ұт ашуны ұйыштыруда ғайыплей. Олар фикірінше ол бұ ғамәліні тұрмышқа ашырға ферман берген, я бұ ғамәлге әтерген, я ракетіні жіберген. Үшілер білен сүз қойышқан болған. Шекет етушілер Кремліні де жиниетті қотнашушы деп атай. Олар фикірінше, бойынықны беріп түшірген ракеті Русиядан Украинаға кетірілген. Шекет етушілер 900 миллион доллар түләнерге тиешді. Бұ шекет оқша үшін түгіл. Гиркиннан жауап алып, Русия халықара трибунал білен қызметтәшілік етсін үшін оңа басым ясау үшін деп білдірген басмаға адвокат Флойд Уэзнер. Татарстанның Петреш районында 100 квадрат метрдан артық жерні ағулы мәддәлер білән пішірату ұшырағы ашықланған МЖ-ді Волга юлы янында экологлар тапқан сыйықлықтан нефт қолдықлары фенол хәм формальдегид болған туфрақтағы фенол рұқсат етілгеннен 19.16 артық болып шыққан. Татарстан текшіру идарасы қызметкәрі Андрей Шептицкий жиниет іші ашылғанны білдіре. Текшіру фаразларына көрі викиндік жауаплығы шекленген жәмғият бұл қорқыныш сыйықлықны Мәскәуге илтеп зарарсызландырасы урынга Петреш районында түккән. Быелның март айында викинг Казан башкарма комитеты белән 22 миллион сумлык килешү төзеп, узган ел Казанның Киров районы Воронино авылы янындагы күл кырыенда табылган сыйыклыкны юк итүгә алына. Әлеге şirket бер куркыныч сыйыклыкны Мәскәүдәге зарарсызландыру белән шөгыльләнүче şirketкә итәргә тиеш була. Мәскәү Сабан туйына деп килгән Башкортстанның Долан төркеме солисты Артур Туктагуловны урамда машина бергән. Туктагулов Сабан туйда катнашу өчен 15 июльдә Мәскәүгә ишкыш белән килә. 16 июль көнне Мәскәүдә яшәүче дусты оператор егет белән Сахаров урамын яшел ут янганда чыкканда, алар янында ике машина бәрле, берсе юл аша чыгучыларында җәрәхәтле. Артур азатлыкка үзенең Мәскәүдәге 5-нче хастаханәдә ятуын белдерде. Аның кулы чыккан булган табиб аны утырткан. Аяққа баса алмайм, аяғыма да зыян килгән ди Артур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида казарма җимерелгән халак булганнарның 5-се Башкортстанга алып кайтып җирләнгән көнне хезмәткә Нефтекамскидан алынган тагын бер хәрбинең Екатеринбурда үлүе мәгълүм булды. Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Россия Кораллы күстәрінә Башкортостандан алынған тағыла бір халдаттың хәләк болуы асықланды. Фажиға июн адақтарында тіркәлһәлә оның хақында бүгін генә билдәле болды. Life News яҙыуынса, Нефтекамскидан хәрби хеҙмәткә саҡырылған Артемдың кәүҙәһен уның хеҙмәттәштәре ПТС-4 бронетранспортерында таба. Яш егеттең үлем сәбәптәре тураһында әлегә тулы мәғлүмәттәр юҡ. Артем Екатеринбургтағы 32-нсе хәрби ҡаласыҡта 7-нсе июндә ант ҡабул иткән. Ғаилә ағзалары Артемдың хеҙмәттәштәре менән мөнәсәбәттәре ҡатмарлы булған, уны мыҫҡыл итеп үлтергәндәр тип иҫәпләй. Омск өлкәһендә иһә һәләк булған хәрбиҙәрҙе иҫкә алып мәтәм митингы ойошторолдо. Ябай халыҡ сәскәләр тотоп фажиға булған урынға шыҡты. Ата-әсәләр был фажиғаны бына нисек баһалай?
Тяжело было в такие минуты, но родной, близкий человек ушел из жизни. Именно не от пуль, не от военных действий и не от учений военных, где статистика тоже допускается смертности, а от халатности рук людских. Пусть земля будет пух моему брату.
Бүгін ге Омскеда хәлак булган Башкортстан хәрбиләре туган ягына алып кайтып йерләнде. Уларды республиканың хәрби комиссары егетләрне кораллы күстәргә йибәрүгә фатиха биргән Балтинский әфәнде үзе каршы алды. Аэропорт белемеһен хәрби инспекция, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы, тиз ярдәм хезмәте машиналары уратып алганы. Мәрхүмдәр цинк табутта һаклану министрлыгының махсус ускысында Өфө аэропортына килтерелде. Был кайгылы күренеште уларның тугандары ла күзәтте. Махсус машиналарда Фидан Мәмлиев Сакмагышка, Ранис Алтынбаев, Рөстәм Шәйхуллин Салават районына, Рөстәм Юмагылов Сибайга, Вадим Нафиков Беларетка алып кайтып йерләнде. Сакмагыштан Фидан Мәмлиев тигерләргә берничә авыл халкы йыйылгайны. Цинк табут йола буенса төп йортка хушлашу өчен алып инелде. Кулларына кызыл сескеләр тоткан кешеләр агылды. Күптәр Фидан менән хушлашуды тышта көтте. Цинк табут тыш сыгарылуга агынайдар хүз тотты.
Бу кайгын инде беребездә күрмәй. Ошы кайгылар Аллаһу Тәгалә безгә бирмәсен.
Зыяратка Фиданды һуңгы юлга адатырга ла бер нисә авыл халкы барды. Улар бер кайдала таралышырга ашыкманы. Зыяратка баргас, авыл муллаһы хүз алды.
Раббил аламин, рахман рахим, мәлик яумтин, ияка нагузу ва ияка нстагим, индина сиратал мустагим, сиратал лазина.
Хәлак булган башка егетләр кебек үк Фидан да тырыш уңган булган. Тик дустары егет турында үткән заманда һөйләй алмый. Уның үлеменә беркем дә ышанмый.
Бүтән авылларга бер эш булса, менә күтәр күтәргәннән бузап, күтәргән бүтән авылларга киләйм. Бер кемгә бер кошан да отказ бирмәде, шуңа күрә.
Проблема бар. Шайтан рекламы алкан.
Бер кошан да авылдан дәшмәде, барсын ли исән дәшеп. Барсын да якын итерелде. Армияга да үлеп теләп китте, бер сез астанда итмәде, барам.
Сакмагыш, Салават, Беларет райондарын һәм Сибай ҡалаһын бер ҡайғы берләштерҙе. Тыныс ваҡытта мәғәнәһеҙ үлемде был егеттәрҙең ата-әсәләре аңлай алмай һәм аңлағылары ла килмәй. Башҡортостан етәкселеге мәрхүмдәрҙең ата-әсәләре туғандарына айырым ярҙам күрһәтләсәген белдерҙе.
Всего пострадало, вы знаете, 42 человека, из них вот пятеро погибли и трое в госпитале, 8 человек из 45-й части, 20% жителей нашей республики, наши ребята. Конечно, мы поможем семьям в селе Алькино в Салаватском районе. Парень погиб из этого села Алькино, это, кстати, родина Салавата Юлаева. Осталась мама, и их было трое, отец умер в 13 году, трое детей, он был старший. Осталось двое малышей, учеников школы. Конечно, мы им поможем, и материально поможем, и шефство возьмем над этой семьей, и не бросим. Белорецке ужасная трагедия. Единственный сын погиб, и родители были на присяге. Вот в субботу радовались, а в воскресенье горе.
Халдаттар ғайләләре һәм уларҙың яҡындарына компенсациялы түләнәсәк. Ҡануниәткә ярашлы уларға 2 миллион 337 мең һум күләмендәге страховка һәм 3 миллион ярым һумлыҡ бер тапҡыр бирелә торған пособие ҡаралған. Бынан тыш, халдаттарҙың әсәйҙәре 50, ә атайҙары 55 йәштән пенсияға сыға ала.
Рәмзи Табуле Башкортстаннан армияға китеп халак булган егетләр турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Йылай районы Максут авылында 19 июльдә мәчет ачылачак. Шул ук вакытта авылда мәктәп юк. Бу хакта район имамы хатибе Яғфар Үтәшев сөйләде. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитовның идарәдәге 5 еллыгы турында сөйләде.
Рөстәм Хәмитовның Башкортстан менән җитәкчелек итә башлавына төгәл 5 ел. 2010 елдың 15 июлінде Мәскәу ол сақтағы президент Дмитрий Медведев 20 ел власта болған Мұртаза Рахимовты отставкаға ұдатып, 19 июлді оның орынына Рүстем Хамитовты тағайынләне. Республика парламенті бұл кандидатураны хопланы. Рүстем Хамитов былтырға теклем президент деп аталып өретілді, қазір башылыққа әйләнді. 5 yıllık işmekarlığı dövründe ol ŞOS BRICS summitlerin uzgarı, baş nevet aksiyalarının bir ölüşün Başkortistan'a gaytarı köyük işleri minen ınğay bahaldı.
В основном я удовлетворен своей работой. Как раз к пятилетию моей работы подошли вот такие крупные мероприятия, как саммиты. Мы к ним готовились 3 года. По истечении 5 лет моей работы имеем новую ситуацию с точки зрения узнаваемости республики. А одновременно июнь месяц нас порадовал тем, что компания «Башнефть» вернулась к государству. И 25% плюс одна акция. Стоимость сегодня этого пакета приближается к 100 миллиардам рублей. А является... фактически вот достоянием Республики Башкортостан.
Рустам Хамитов шулай ук власт халык өсөн эшләргә һәр кемгә асык булырга тиеш дип һәр даим кабатлай. Ул яңа бер яңалык алып килде. Башкортостанда башкарма власт органы хөкүмәт менән дә премьер-министр түгел, ә ул үзе итәкчелек итә. Урала гаете көннәрендә байрамның ахыргы 3-нче көнендә Ялай районы Мәхсүт авылында изге йорт мәсҗид үз ишекләрен ачасак. Уны авыл халкы өмә менән күтәргән, авылдан чыккан хәллек эшләр ярдәм иткән. Ялай районы буенча имам Мөхтәсип Пегафәр Үтәшев Ялай районы буенча 15-ләп мәсҗид бар тине. Димәк, һәр икен авылда Алла йорты асылган.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге көннәр дәүләтебез тарафыннан ачык куелды. Дин тоту, Аллаһ Тәгаләгә ышанып гыбадәт кылу, улар ирекле. Аллаһ Тәгаләне безнең дәүләт юкка чыгарганнан соң, кешелек сифатларыбыз да бик нык юкка чыкты. Шуның аркасында ла илебездә иман булмау аркасында, Аллаһ Тәгаләгә ышанмау аркасында төрле әшәкелекләр күтәрелде, эскелек, тәмәке тарту, наркомания, фәлән тәгәр басмадан бөтәле кутарылып килеп чыкты. Да шуның аркасында бүген халкыбыз бит нык басыга. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ышанмаганлык ул кешене бөтен сиклеулардан азат итә дә, һәр вакыт кеше имешләргә теләй, юнәлек ягына эшләп кенә йөри. Ишара итеп, бүген безнең Елай районында 15 мәсҗит бар. Булар бөтәһе дә элекке урыннарына килеп утырды дигәндәй мәсҗитләр. Элек мәсҗитләрдә совет баласы заманында төрле ау хужалыгы эшене кулланып, келәт итеп, шунда күп итеп, кешеләргә өй итеп бүлеп биреп, шулай эшләп киләләр, әмма ләкин бүгенге көндә халкыбыз менә шулай дөрес аңлау аркасында киләчәк турында мәсьәләләрдә эшләйләр. Яңарак кына эшкуарлар тарафыннан, менә шу дингә битараф булган кешеләр тарафыннан Искүз авылында мәсьәлә басып утырды, Ишболда авылында мәсьәлә басты. Қашқар, Юлдыбай, Яқуп ауылында ремонт бара қазір. Екі мәсетті ремонтлайлар. Бұл мәсет әліктен е зерносклад, е екінсі бір түрлі неме етіп, қолланып кегеніне. Нашылай етіп, мәсет ауылында да әлік мәсет болған, әмі совет баласы заманында мәсеттеке иқтибар юқлықтан мәсет ескеріп, юққа сыққан. Шына мұна мәсет ауылында халқы Аллаһ Тәгаләгә гыбадәт кылу кирәклеген тоеп, шуны дөнья алга бармай икәнлеген белеп, дәүләтебездән элекке мәсҗит урынына бер бина хорап алдылар. Бина хорап алып, хәзер шул бинаны ремонтлап, уга манара куеп, мәсҗит итеп эшләп йеткереп алып киләләр. 19 июль көне гаит байрамының 3-нче байрам көнендә Мәхсүт авылында мәсет асыл тантанағы бұла сағат алла бірға. Бүгін мұнашы көпкіні ауылларды перспектива деген хамақ, мөхір қалалар, бұл ауыл бүті деген хамақ. Әмі әр қалық өзінсе еш етіп, ауылында, ауылын келесәгінде перспективалы италы. Мұна бұл мәқсітті тағы шында идея мінен ярып ешіп еталар, келесәкте ешлер де қалыр ауылда, ешлер қалғас. Мәктәп була, ә бүгенге көндә Мәхсүт авылында мәктәп юк, чөнки балалар да юк. Шуның өчен бүген Мәхсүт авылы шундай электән бик күренекле авылларның бере булып тора. Бул авылдан күрнекле шахыстар сыккан. Менә әйтәек, Хәрит Бикбулатов, ул безнең халкыбызның иң яраткан ярсыларының берсе. Гомер буе халкы турында, авылы турында, иле турында ярлап, данлай, һәм башка, һәм башка. Менә киләчәктә та Алла бирһә, мәхсүт, тагла, ныклы аякка басыр дибез, яшьләр калыр дибез, шундай данлы авыл киләчәктә үзенең данын күтәреп, иле өсен, йөр өсен, халкы өсен хезмәт итер дип уйлыйбыз.
Йылай районы мәхсүт авылындагы мәсет турында районның имам мөхтәсибе Ягафар Үтәшев ошаларды һөйләне. Баймак районында Байыш авылы биләмәләрендә археологик эшләр башланды. Унда бронза дәверенә караган улак бер торагын тикшерәләр. Археологлар бу урында аркаемга охшаш туңгарак формалагы кала табырганы әйтләй. Казу эшләренә 30 лап ирек маняле бетелгән. Байыш авылында яшәгән Факиха Таштимирова әйтүенсә, борынгы кала урынында узган бу атын 90-нчы елларында ук тикшерү алып баргандар.
Мин моны шулай хәтерлим. Иң тәүзе мына мин әлбәттә нык хәтердә лә калмаган Яминев Айдар Факил улы. Ул мәрхүм икән хәзер. Хатып ишеттем инде. Шулар килделәр раскопкага. Шунан шулар килгәндәр дә адаттан 92 елдар булдымы, 93 елдар булды мана ул Айдарлар яңынан килделәр. Унда без мына китапханасы белән мин ул вакытта клубта эшләйдем. Бізді екімізілі алып кеттілер баяғы Улаққа, Арқайым қаласығына. Бардық, оғаса біздің ауыл халқы әлі білмейіне. Онда қаласық бар екен орнашқан бұғаның бұрын. Барғайынық ұшынап та, онда біздің ауын көрті орнашқан әліне ауылдың. Ожы орнашып, онаның кеткендеріне, екінші яққа шылғандарыне. Шул жерде арап шықтық та, ұшынап та, бүті әлі білініп ята біреме орнашқаны, таш ұратылып зұр орын. Шул улакта. Шунан улар ул урында 2-нче елдан икән, әле шул елдамы казына башлагайнылар. Казыннар инде һәм унда шундай итеп азактан һөйләнләр. Зур кала булган бит инде. Мына хатта кайбер аралармы, әллә бер тугандармы, бер урындарак яшәгәндәр уларның урындарына беленеп ята ди, таш койма менән уратып алынган. Мына 3мы, 4-5мы орында зур-зур я аралар айрым яшәгән булган диге бер тугандар күмәгерәк булһа бер урында ултырып үзәрнең кирәген таш коймаларына уратып алганы беленеп ята. Хатта кодуктар кодуктарны да белеп була. Кимнәр унда төрле әйберләр дә таптылар, по-моему. Шуннан соң теге шул адактан хәтеремә төште, Айдар Яминевтің китабы ласықты, на истоках ирандыкы деген. Шуларым мына мен хәтерлейм.
Демек, бұл қала, бұл ұшы Улақ қаласығы, хедің яқтағы Арқайым менен бір тихамағарақ қалалары болып сығайын, дей ме?
Мына мен теге Арқайымды айталмайым, әйге, шул ұшырдағымы Арқайым теге шулай берінді, шул бик зор мәйбет кіне не болған. Тигәне хәтеремдә калган.
Ә бул ул урындар зур килеп сыгамы, ул күпме гектарды биләйне?
Юк, зур түгел ул. Менә калкыурак ергә барып торып карап торабыз. Таш менән уратылган җире нык зур түгел. Мин гектарлап әйтә алмыйм. Ну бер километрга ла тулмый ул.
Ер өстендә шул таш бүтә коймаларын идәрә күренеп хиделеп тора инде.
Менә таш менән кала дигән җиребез кадимге әйе таш менән уратылган.
Ташы шамары бүткәндер инде.
Ташы уже жерге хеңип оштары гына көрүнүп турат. Этүңөрөк прямо көрүнүп ятайын ул заманда. Мына мен хәзер унда эласынан бери болганым да ягы ул. Хәзер ниндей хәлдәдер. Шунан улар шул азып неткәндән ел хайынны келе башлагандар, азактан келип ише күмеп кеттеләр.
Ватан халык өсендә асык, Өфелә конгресс холл янындагы этнопарк кала халкы һәм кунаклар өсен эшләй башланы. Бында башкортның ырыуларына исәпләнгәнсә, 7 терминнән оештырылган Ватан дигән парк Шос Брикс саммитына килүчеләрне төбәк белән таныштыру максатында әзерләнгәйне. Термәләрдә башкортларның башка халыкларның көн күреше, халык кәсептәре һәм башка мәгълүматлар бар. Шулайын шулай тик халыкка бул этно авылдан рухи байлыкты аксалата бирергә булгандар. Термәләрдә карап сыгу өчен билет хатасактар. Хакы 250 сум тирәһе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Бүгүн кыяш байыгач Түркия, Татарстан, Башкортстан һәм башка төбәк мусульманнары Рамазан айы тәмамлануны бәйрәм итә башлый. Татарстан һәм башка кайбер җирләрдә Ураза гаетенең көне инде Рамазан башланган чук билгеләп куелса, гарәпләр әле бүген дә бәйрәм көне билгеле түгел дип саный. Алар бары кыяш байып айны күргәч кенә мусульманнарга ураза тоту турында игълан итәргә мөмкин дигән фикердә тора. Татарстанда Ураза гаете ничек алдан билгеләүләре хакында гарәп илләрендә белем алып кайткан Галәмәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев булай диде.
Көпчелек галимнәр иманны күз белән күрергә тиешле дип, кайбер галимнәр пәйгамбәрнең кайбер хадисләренә таянып, чутлау рәвешендә дәген аны белеп була диләр. Моны инде бу фикерне безнең татар галимнәреннән Мәрҗани хәзрәтләре яклап чыкты һәр вакытны инде. Шуңа күрә диннең зарасы тарафыннан бу мәсьәлә хәзер өйрәнелә, ә инде бу елны Рамазанны билгеләгәндә, инде ай туа уже изде белән айтуа. Һәм ул инде кичкә аның күрү ихтималы җир шарын берәр җирендә ихтималы зур инде. Кояш баеганда ул инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде галимнәр җир шарын берәр җирендә ай күренсә, үзе башка җирләрендә дә бәйрәм үткәрергә ярый дигән фикер бар. Шуңа күрә шулар таянып инде дине назараты шушы бәйрәмне билгеләде. Һәм иншалла теге кичкә Аллах насыйп итсә, рабилләрендә берәрсендә күренер дип өметләнәбез инде, иншалла, айны караучылар. Шуңа күрә теге безгә бу әйберне билгеләделәр.
Алар аны ничек алдан хисаплап чыгаралар? Аның бер методикасы бармы?
Айның йөрүше билгеле. Менә мәсәлән, без бит Рамазанга кергәндә, Рамазанда инде ай 10 без 18-е башладык, шулай бит Уразаны. Рамазан башланды 18-е, ә ай туды 16-сы. Но ул айны күреп булмый иде. Ул айны күреп булмый иде 17 ул кичәдә. Шуңа күрә 17-се Рамазан дип билгеләмәдек, чөнки ул айны сасын күреп булмый иде. Ә бүгенге туган ай инде, мәсәлән, бүген инде ул туды хәзер. Ул инде кич белән ахшам алдыннан, ул гадәттә ай шул вакытта күренә, кояш баеганда, ул аның инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде бәйрәмне бүген була дип билгеләделәр инде. Чөнки аның бүген, мәсәлән, ул теге, мәсәлән, Рамазан башындагы айны, ул бер көн алда туса да, аны күреп булмый иде. Шуңа күрә ул күреп булмагач, ул айны билгеләмәделәр. Әмма бүген айның күрү ихтималы зур. Ул җиш һәм интеге ул электрон сайтлар бар дары. Кайсы җирдә айны ничек күреп була дигән билгеләр бар. Шундый тәртибе дигән бар аның. Шуңа күрә менә без инде Дини Назараты тарафыннан Гөлмәр шурасы бүген инде ай Рамазан ай 29 көн була. Шу ай уже чөнки күренәчәк дип игълан ителде инде. Аллаһ хафиз итсә иншаллах. Бу гарәпләрдә ул менә уже тәртипкә кергән. Мәсәлән, алар уже ислам дәүләтендә мисал өчен, алар мәсәлән, менә айны күрдек, иртәгә бәйрәм дип игълан итсәләр дә, ул аларда проблема түгел. Ә без бит инде шәтәки, мәсәлән, безнең хөкүмәтебез безгә хәзер ял бирә, шулай бит. Алар безне сорыйлар, түгел билгеләгез, кайсы көнне була. Әгәр дә без мәсәлән, икеле-микеле әйтәбез икән, ул гади халыкка да зыянлы. Монда инде галимнәрнең ике төрле фикере булгач, без инде шушы җирлектә барбыр шушы фикерне маслахат күрәбез. Безгә теге шушы хисап фикерен алу безнең җәмгыятебез өчен, теге шушы Россиядә яшәгән мөселманнар өчен ул безгә маслахат инде. Шушы фикерне алып, шуның белән теге халык ял итсә бит әйбәт бит инде. Гаеткә дә бөтен нәрсә килә, бәйрәм дә әйтә ала.
Татарстанда гает намазы иртәгә ничәдә укылачак?
Сәгать 7-дә дип игълан иттеләр. Чөнки гает намазы өйлә намазына хәтлек. Теге кояш күтәрелгәннән өйлә намазына хәтлек. Аны теге кояш чыккач сразу уку обязательно түгел. Теге халыкның килүе, чөнки бит хәзер 1 сәгать күчкәч, кояш инде сәгать 4-тә уже ни, намаз укырга туры килә иде. 4-тә кеше бик сирәк кеше киләчәк. Монда инде күбрәк халык мәчеткә килсен өчен шулай дип ниттеләр инде. Муфти тарафыннан карар чыгарды, сәгать 7-гә дип игълан итәргә.
Аннарсын тагын бер фикер бар. Гает җомгага туры килсә, җомга намазы укылмый дигән. Икесенең берсе укыла дигән, бу дөресме?
Юк, 4 мәсхабта да укыла дигән фикер. Күпчелек галимнәр 4 мәсхаб галимнәре укыла дип әйтә. Ә анда теге кайбер хадисләр бар, аны күбесе галимнәр зәгыйф дип әйтә, яки дөрес булса да, ул теге еракта булучы кешеләргә инде. Пәйгамбәр үзе әйтә, ерактагы кешеләргә без гает кем гаеткә килгән килмәсә була, ерактагыларга әйтәй, но без җыелабыз дип әйтә. Шуңа күрә пәйгамбәр укыды үзе. Шуңа күрә бөтен мәчетләрдә дә җомга намазы укыла.
Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте ғылымалар шурасы әгъзасы Равил Бикбаев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 14-нчы июлда Казандын Кобан арты мечтиндеги Рамазан чатыры проекти кысаларында мусулман хатын-кызлар ифтар узду. Бу күнү Кобан арты мечтиндеги муслимелер ифтарына 2 излеп татар мусулман хатын-кыз активистлери чакырылган иде. Араларында радио, телевидениеде башка маалымат чараларында иштеүчүлөр, Элки Казан мэри кызы Еректен Еракка Хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова, муслиме мусулман хатын-кызлар бирлиги раиси Алмира Адиятуллина, Галиме Резиде Сафиуллина һәм башка белгилүү гүзел затлар көрүндү.
Мы рады приветствовать вас в нашем шатре, посвященном сегодня нам с вами, супругам, матерям, дочерям, бабушкам.
Біздің біля біздің мұнда жиын ұшыларымыз, біздің келешек бұл, ертегегі, бірсі күнгегі балаларымыз біздің шушы данлы һәм шанлы татар халқының дәрежесін алып барлықлар, бұла алырлық балалар тәрбиелі алырмыз мы біз? Міне шол мәселелер тұра, дұсларым. Сіздің алда да, біздің алда да. Укырга кирәк, укырга, укырга, укырга дип Владимир Ильич Ленин антиккәгәне алып әйтмәгән ул заманда. Әгәр дә Коръан укып, аңа анализ ясап, шуларны белсәк без, әлбәттә сезнең арадан минем ишегенә түгел, бик яхшыларда үсеп чыгачак иншалла. Ә безгә әле җирләр үзен мактарды, әле минем ишеләр бик тә кирәк. Бүген без нинди хәлдә? Әле Аллаға шүкір, бу бик зур оңыш. Біз бүгін мында татар тілендә сөйләшеп отырабыз. Әле моны да әле хыялланырга мөмкин түгел иде күпмедер вакыт элек. Мин әле андый заманнарны хәтерлим. Димәк, алай ук хәлләр аяныч түгел, киләчәк бар әле. Русчаны беләбез, туган телне беләбез, гарәпчәне үзләштерәбез һәм без шулай ук безнең әби-бабаларыбыз кебек шундый укымышлы, зыялы халык дәрәҗәсендә булырга тиешбез, әлбәттә.
Хотела бы искренне всех поздравить с прекрасным таким благословенным месяцем. Я думаю, сегодня у всех в зале в сердце трепет, правда? Потому что все подходит к завершению. И у каждого из нас есть сегодня прекрасный анализ. Действительно, как прошел Рамазан? Много ли мы успели сделать благих дел в этот месяц? А не обидели ли мы кого-то в этот месяц? А не обиделись ли мы? А что мы смогли много сделать для своей прекрасной семьи? Одели ли мы хизмет супругу правильно? Много-много анализов. Но сейчас мне бы хотелось бы поблагодарить нашего любимого Всевышнего Создателя Аллаха Рахмат за его милость, за то, что вообще мы сегодня здесь собрались, Архамдуля. За то, что Аллах Таля позволил нам встать на колени, на намаз. И кто бы мог еще мечтать 20 лет назад, да? Что вот столько в городе, в республике будет прекрасных мечетей, альхамдулилля. Что сегодня будет, мы будем одевать платки, Аллах нам разрешит одеть платок, Аллах нам разрешает одеть длинную одежду. Что сегодня столько в городе мечетей, где проходят ифтары каждый день, альхамдулилля. По поводу детей. Вы знаете, я думаю, что Аллах Субхану Тааля открывает каждому свой хизмет. У каждого есть жизни свой хизмет Аллаху.
Иректен Ерекке Хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова һәм башка чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз osatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз osatlyk.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.